Sjoe, ja, die Here doen baie keer snaakse goeders en hy sê ons snaakse goed om te doen, maar ek glo ons moet altyd in gehoorsaamheid bly. Ek gaan jou bril net vereers jou. Ek gaan hom dalk nodig kry. Wegraping. Ons praat bietjie vanoggend oor die wegraping. Ek dink die wegraping is seker een van die mees kontroversiële topics wat daar in die Bybel is. En ek dink as jy gaan praat en daar's nie eers ooreenstemming binne geloofskringe rondom die wegraping nie. En jy sal hoor, daar sal partye ouens wees wat teachings gee en wat sê, nee, daar is nie so iets soos die wegraping nie, en hulle sekere redes hoekom daar nie 'n wegraping is nie. En dan sal jy hoor, daar is 'n klomp ouens wat sal sê, ja, nee, daar is versekere wegraping, en dan stem hulle nie eers oor saam oor wanneer die wegraping gaan plaasvind nie. En jylle weet, soos ons volgende week praat ons oor die verdrukking in die 1000 jaar vrederyk, maar wat vir my interessant is, is ons praat van die tribulation, nee, dis die verdrukking. En dan praat die ouens van, ja nee, daar is 'n pre-trip, 'n mid-trip en 'n post-trip wegraping. Nou, dis nogal vir my eintlik aardig, want wat dit beteken is dat, nee, dit party sê, pre-trip sê, ons gaan voordat die tribulation, voordat die verdrukking daar kom, en voordat die verdrukking op die aarde is, gaan Christus sy bruid kom haal. En ek wil julle moet mooi luister wat ek sê, gaan Christus sy bruid kom haal. Nie die kerk nie, sy bruid. Alright. En is belangrik, en ek gaan vir julle net nou wys hoekom ek so sê. Want baie keer is ons in die wan indruk dat, weet, as ek net sê, Jesus, Here, ek herken jou, ek noem so een of twee keer sy naam en sê, ek behoort aan die Here, en dan, daar gaat ek gaan, wanneer die wegraping plaasvind, gaan ek saam gaan. Dit is nie regtig so nie. En ek sal vir julle verduidelik hoekom. Nou, as baie mense wat sê, die hele kerk gaan wegraap word, en ek glo dit nie. En ek sal vir julle sê ook, hoekom ek nie so glo nie, en ek hoop ek kan julle dit in die woord uitwys. Dan is daar ouens wat sê, nee, weet jy wat gaan gebeur, as jy gaan kyk na Daniel se profesie, dan praat Daniel van die 7 jaar, nee, van die verdrukking, en dan praat hy van, daar is 3.5 jaar en 3.5 jaar. So die verdrukkingstydperk word in 2 dele opgedeel, 3.5, 3.5, en ons gaan mid-tribulation, so ons gaan in die middel van die verdrukking, gaan die Here ons wegvat, in die middel van die 7 jaar verloop, dan gaan die Here ons wegvat, ok, sy kerk kom al, of die bruid kom al. En dan sal ons sê, nee, ons gaan almal gaan die verdrukking deurgaan, want nêrens in die Bybel, en die ouens wat sê ook, daar is nie so iets soos die wegraping nie, sê nêrens in die Bybel sê die Here ooit iemand weggevat uit verdrukking uit nie. Die Israeliete het altyd die verdrukking deurgegaan, hulle moes maar deur die verdrukking gaan. En die Here het niemand uit die verdrukking uit weggevat nie, so daar kan nie, of daar is nie 'n verdruk of 'n wegraping nie, of hulle sê, dit gaan eers na die verdrukking gebeur. Nou ek het 'n probleem daarmee in die eerste plek en ek gaan sommer gou-gou vir julle sê hoekom, want na die verdrukking kom die 1000 jaar vrederyk. En as jy gaan lees in Openbaring oor die 1000 jaar vrederyk, hoe is dit moontlik dat ons eers weggeruk gaan word, maar dan kom ons terug aarde toe, weet sommer so in one shot. Dit werk nie vir my nie. Want na die tribulation kom Christus aarde toe, ons gaan 1000 jaar vrederyk hê. So 'n post-tribulation wegraping werk nie. Dit maak nie sin in die hele konteks van die woord nie en wat Jesus vir ons vertel oor die 1000 jaar vrederyk nie. So dis die situasies wat rondom dit staan. En dan is daar eens wat sê, maar weet julle wat, die woord rapture, want julle weet ons praat in Engels, praat ons van die wegraping as die rapture. Hulle sê, die woord rapture verskyn nie in die Bybel nie. Staan nie daar nie. Hulle is heeltemal reg. Die woord staan nie in die Bybel nie. Glad nie. As jy die Bybel moet gaan deursoek en die woord wegraping gaan soek, gaan jy sukkel om hom te kry, want dit staan nie daar nie. Maar die drie eenheid van God staan ook nie in die Bybel nie. Die woord Trinity kom glad nie in die woord voor nie. Maar die hele skrif impliseer dat Jesus Christus en die Heilige Gees en God die Vader een is. En uit die hele woord uit, en soos ons die woord verstaan en ons die woord leer en lees, verstaan ons dat God is 'n drie enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. 3 in 1. So as jy daai argument wil gebruik, help dit ook nie eintlik nie, want dan moet jy sê God is nie 'n drie eenheid nie. En as jy vir die mense dit gaan sê, dan sê hulle, o, nee, wag, dis blasphemy. Maar die woord verstaan nie in die Bybel nie. So ons moet baie versigtig wees as ons begin sê, maar wie, daai woord staan nie in die Bybel nie. Ons moet gaan kyk hoekom die woord daar staan, of wat impliseer die woord partykeer, en wat impliseer die hele gedagte rondom wegraping. Waar kry ons dit? Hoekom dink ons Jesus gaan ons kom haal? Hoekom dink ons dat Jesus gaan op 'n tyd kom en ons kom wegraap? So met ander woorde, wat is besig om te gebeur? Ons kan nie sê, omdat die woord nie in die Bybel staan nie, is dit nie so nie. Dit bestaan nie. Jy sien die woord, en soos ek vir julle probeer in die afgelope tyd al, in elke boodskap hoop ek, leer julle iets daaruit wat sê, maar weet jy, wanneer ons na iets gaan kyk, moet ons nie net gaan kyk wat sê die Nuwe Testament nie, maar ons moet ook gaan kyk wat sê die Ou Testament juist oor dit, en kan ons daai twee goed by mekaar sit. Want die enigste manier wat iets waar kan wees in die Nuwe Testament, onthou julle wat ek vir julle gesê het, wat Chuck Missler altyd sê, nothing is new in the New Testament, it's not new, it's true. Met ander woorde, wat die Ou Testament sê, en wat in die Ou Testament gebeur het, moet manifesteer in die Nuwe Testament. Ons moet dit ergens in die Ou Testament kan gaan soek, as God of Jesus moet ons praat daaroor in die Nuwe Testament. Want weet jy, elke ding wat die disippels gekom het, en as hulle met mense gepraat het, en ek kom weer terug na Handelinge 17 vers 11 toe, en toe hulle met die Bereens gaan praat het, toe sê hulle vir die Bereens, hoor, kom ek, ons vertel julle, Paulus en Silas, kom ons vertel julle van Jesus Christus. En die Bereens sê, wow, nee, dis mooi, ek hou daarvan. Hoor wat julle sê, maar weet wat gaan ons doen? Ons gaan net in die Ou Testament, in die skrif kyk of dit wat julle sê so is. So elke ding wat al oor Jesus Christus gesê is deur die disippels, kon daai mense gaan en het verifieer met dit wat in die Ou Testament gestaan het. En daarom gaan ek vandag bykie daarna ook kyk en ons gaan terug gaan na die Ou Testament toe. Hier sien, daar is mense wat beweer dat die wegraping glad nie plaasgevind het nie. En ons gaan kyk in die skrif en vooral in die Ou Testament, het God ooit iemand weggeraap? Voordat daar moeilikheid gekom het of voordat daar iets gebeur het? Is dit nie 'n teken nie? Onthou julle in die storie van Abraham en Isaac en wat gaan offer het? Dit was 'n indikasie wat God al reeds vir ons in 'n fisiese manifestasie gegee het van dit wat Jesus Christus gaan doen in die Nuwe Testament. Nee, julle onthou dit. Met ander woorde, wanneer ons na hierdie goeders gaan kyk, dan moet ons gaan kyk, het God nie vir ons ergens 'n ding gewys, 'n fisiese manifestasie van dit wat gaan gebeur in die Nuwe Testament nadat Christus gekom het nie? So en ek gaan probeer om daai goeders vir julle ook te gaan uitwys. Ek wil 'n paar goeders vir julle gaan wys. En ek gaan die eerste skrif wat ek vir julle gaan gee, gaan ek uit die Engels vir julle gee. en die enigste rede daarvoor is dit beskryf dit net vir my mooier. Die Afrikaans sê dit net so bietjie op 'n ander manier, maar dit is vir my meer verstaanbaar as ons dit in Engels lees, en daarom wil ek aan julle voorhou Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. En almal wat praat oor die wegraping, gebruik 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 as 'n bewys van die wegraping, dat daar wel 'n wegraping gaan wees, dat Jesus gaan kom en ons gaan wegvat. OK. Kom ons lees daai stukkie. En dit is Paulus, skryf vir die ouens in Tessalonika. En hy sê vir die volgende, hy sê, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Hierdie ouens is bekommerd, en ons as mense is altyd, ons ook bekommerd, en ek praat baie keer met mense in ons goed gebeur, en weet julle baie keer, dan sê ons, joh, weet jy, daai ou is dood, ek wonder of hy sy saak reg was met die Here. Ons is so bekommerd, sê nou net, hy gaan die hemel toe nie. Wat van hom? En weet, nou is hulle dood, maar wat as Jesus nou kom? En as Jesus nou kom, is hy nou klaar dood, hy gaan hom ons nou nie sien as Jesus kom nie. Wat is die probleem daarmee? Dis wat hierdie ouens oor geworry het. Jenny en in Thessalonica het hulle gesê, ons weet Jesus kom weer, maar wat nou van die ouens wat dood is, shame, arme hulle, ons is verskriklik bekommerd. Nou sê Paulus vir hulle, moenie bekommerd wees oor daai ouens nie, dis wat ek vir hulle sê, don't be ignorant about those who have fallen asleep. Wanneer hulle praat van fallen asleep, praat hulle oor die ouens wat dood is. Ok, so ons moet dit verstaan. Dis my snaaks dat ons altyd bekommerd is oor die dooies. Hoekom is ons as mense so? Daar is groepe ouens wat die dooies wil oproep en met hulle praat ook. Dit is altyd die dooies. Ek meen, wat is so spesiaal in die dooies? Begin wonder, Here sê, bly weg van daai goed af nie, moenie dit doen nie. Maar in elk geval, maar ons is bekommerd oor die mense wat gesterf het. Hy sê, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. So wat sê hy vir ons? Hy sê, luister mooi, wat gaan gebeur? Ons ouens wat wakker is, ons wat hierso sit, as Jesus Christus weer gaan kom, ons gaan nie voor daai ouens wees nie, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan net wakker wees, hulle gaan net wakker gemaak word, né? For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel and with the trumpet of God. Hierdie is belangrik, julle moet hierdie goed onthou. Die trumpet is belangrik, want ek gaan terugkom daarna. With the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Wat sê hy vir ons daar? Is dit klomp interessante goeders wat Paulus vir die mense sê? En ek wil hê ons moet hierdie goeders verstaan. Hy sê, want wanneer Christus gaan kom, gaan die dooies eers opgewek word. So Christus, wanneer hy arriveer, kom ons noem dit arriveer. Ek wil nie sê wanneer hy hier op die aarde land nie, want hy gaan op die aarde land nie. Want ons moet hierdie mooi verstaan. Hy nêrens sê hy dat Christus sit sy voete op die aarde nie. As ons Sagarie gaan lees, wat sê Sagarie, wat gaan gebeur as Jesus weer kom? Hy gaan sy voete op die olyfberg sit en die olyfberg gaan split. Paulus sê, ons gaan hom in die lig ontmoet. So met ander woorde, Christus is nog nie sy wederkoms nie, want ons gaan hom in die lig ontmoet. Maar wanneer Christus afkom, so dat allemaal weet, dit is nou hy, gaan die dooies eerste opstaan en daarna die wat lewe, gaan hom in die lig ontmoet. Daar gaan 'n verandering in ons plaasvind, so dat ons hom in die lig kan ontmoet. Gaan nie met 'n bowing wees nie. OK? En ons gaan nou sal ek hoop ek dink ek hierdie skrif hier in wat ek vir julle net sal sê, wat sê, maar ons liggame gaan verander word en ons gaan hom dan in die lig ontmoet. En dan gebruik hy hierdie woord wat vir my interessant is daar, as hy sê shall be caught up. Ons moet 'n hele sinnetjie skryf om te sê wat dit beteken. In Grieks is die woord harpazo. Dis die woord wat daar gebruik word. Harpazo. Kom ek lees vir julle wat beteken die woord harpazo. Ek dink ek het hom daar. Luister mooi, daar staan daar. This from a derivative of G138. G138 is net 'n ander Griekse woord. So die woord harpazo word afgelei van 'n ander Griekse woord af. Dis al wat daar staan. To seize in various application, to catch away or to catch up, to pluck, pull, take by force. Daai woord harpazo beteken nie, ah julle ouens kom hier na my toe nie. Ja nee, is reg, kom gee my jou hand. Ja. Dit is woef weg. Dis wat daai woord beteken. Dit beteken wegpluk. Soos wat jy 'n wortel sal vat en uit die grond uit wil trek. Jy trek ons nie in die sentimeter vir sentimeter en sê, "Ag, ek wil nie, ek bang hierdie wortel kom iets oor nie." Jy vat daai wortel vas en jy trek hom in die grond uit. En dis wat die woord harpazo beteken. Ek vat hom en ek pluk hom uit. Met ander woorde, wanneer ons God gaan ontmoet, wanneer ons Jesus Christus in die lig gaan ontmoet, sê Paulus vir ons, gaan dit so wees. Ons gaan nie in 'n queue staan nie. So, weg. OK. So die woord harpazo daarin wat Paulus gebruik beteken dat dit iets of iemand gaan wegvat. Dis die woord, die betekenis van die woord. Nou ek hoop my Latyns is nie baie verroes nie, maar ek gaan vir julle 'n stukkie uit die Latynse Bybel uitlees. Daar's 'n Bybel, hulle noem hom die Latin Vulgate. Julle kan maar gaan kyk die ouens wat Esod het en wat wat is hulle naam? Olive Tree, weet vir die mobile product het, is daar 'n Bybel met die Latin Vulgate. Is nogal interessant as jy die Latynse woorde gaan lees. Ek doen dit baie keer vir fun. Ek het 'n klou raak stadia. Ek sit die twee vertalings so langs mekaar. Daar staan nie die Latyn aan die een kant en dan druk daarmee Engels aan die ander kant, maar dit is amazing wat se goeters jy sien as jy dit gaan doen. En kom ek lees vir julle, soos ek sê, ek hoop nie my Latyn is te verroes nie. En daar staan Deidenos quo vivimus quo relinquimur simul rapimur cum domino erimus. Amazing woord verskyn in die Latyn. 'N woord wat sê rapimur. Klink dit bekend? Het jy al so iets gehoor wat naaste my so sound het? OK, kom ek help julle. Die woord rapimur wat daar gebruik word, beteken to be suddenly caught up. Skielik weggeraap. Dis wat daai woord beteken. En die Engelse vertaling van daai woord is rapture. OK? Rapture. Die Engelse woord rapture kom van daai woord rapimur af. Nou weet ek nie of die ouens net te lui is om in die Latyns te gaan kyk nie, want weet jy wat vir my so amazing is, dat ons weet dat meeste van die Engelse woorde, of baie van die Engelse woorde wat ons vandag gebruik, kom in elk geval uit die Latyns uit. Is in die Latyns, uit Latyn uit vertaal. As my pa hier was vanoggend, sou dit vir ons beter kon lees. Hy kon nog Latyn. Hy het Latyn op skool gehad. Ek weet nie van die ouer mense wat hier sit nie. Tannie, ek weet nie of julle Latyn op skool gehad nie, maar daar's party mense, ek weet my pa, ja, Tannie Susan. Daar's van die ouer mense het Latyn op skool gehad. Ek dink hulle moes dit aangehou doen het, want dit is so awesome taal as jy hierdie goeters begin en jy sien hoe pas hierdie woorde mekaar. Jy sien, ek weet nie of die ouens net te lui is en of hulle nie werklik die waarheid aan mense wil vertel nie, want hulle sê die woord rapture kom nie in die Bybel voor nie. Ja, het kom nie in die Engelse Bybel voor nie, maar as jy in die Latin Vulgate gaan lees, dan staan die woord daar duidelik. Rapture. Weggeraap. Jy sal weggeruk word uit hierdie wêreld uit. So ons het nou bepaal dat die woord rapture bestaan in die Bybel. Ok, ons kan huis toe gaan. Ok, nie, jy is nie so gelukkig nie. Ek wil vir julle twee ander geskrifte lees, wat die wegraping in die woord uit bevestig. En die eerste een is 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. En die woord sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Dis my altyd 'n mooi ding, hierdie verborgenheid. In die Engels praat hy van 'n mystery. Nee, iets geheimsinnig. Nee, ek sê, miskien is hy geheimsinnig, die vertalers die woord geheimsinnig. Dit klink vir my so, weet so amazing. Want dit is ons wat die woord is. Die hele woord is vir ons 'n mystery of 'n verborgenheid en is vir ons wat Christen is, wat konings in Jesus Christus is, is ons voorreg om hierdie mysteries in die Bybel te gaan ontdek. En nou kom Paulus en hy sê en hierdie ouens, ek weet nie of hulle ook te lui was om hierdie goed te gaan soek nie, maar hy sê kom ek vertel vir julle 'n verborgenheid. Kom ek vertel vir julle 'n geheimenis wat in die woord saamgevang is, wat in Christus Jesus saamgevang is, dat ek vir julle kan vertel. Hy sê ons sal wel nie almal ontslaap nie. Met ander woorde, ons gaan nie almal doodgaan nie. Ons is nie seker wie almal gaan lewe nie en hoe lank die tydperk is wat Jesus gaan kom nie, maar daar gaan wel mense op die aarde wees wat nog gaan lewe wanneer hy gaan verskyn. Hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, hier kom ons weer, nee, onthou julle die trompet, the trumpet, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Jy gaan nie dieselfde bly nie. Die woord vertel vir ons dat as Christus kom om ons te kom haal, gaan ons lewens verander, ons gaan in 'n verheerlikte liggaam wees. En hierdie verandering wat Paulus daarvan praat, sê, dat wanneer dit gaan gebeur, gaan die dooies eerste opgewek word, en julle gaan dan verander word. Selle ou wat net nou geskryf het vir die ouens van Thessalonika. Selle ou. Hierdie ou verstaan waaroor gaan wegraping. En hy vertel aan elke ou, soos wat hulle volgens wat hulle verstaan het, net daai addisionele inligting by, sodat hulle nie bekommerd is oor die wegraping nie. En dat party ons dalk sal doodgaan nie. Jy sien, ons word verseker dat ons in 'n verheerlikte liggaam Christus tegemoet gaan kom. En weer eens, gaan luister mooi, lees wat daar staan. Hy praat van in 'n oomblik en 'n oogwink. Hoe vinnig is 'n oogwink? Hoeveel keer het jy dit nou al gedoen? Ok, dis so. Dit is so vinnig dat ons kom nie eens agter dat ons oogwink nie. En dis wat Paulus sê, dat hierdie gebeure gaan gebeur so vinnig as wat jy jou oog kan knip. Dis hoe vinnig hierdie geding gaan gebeur. Het gaan nie oor die tyd kom nie, en jy gaan nie tyd hê om dan reg te maak nie, trust me on this one. Jy moet nou reg wees. Ons moet nou in 'n plek wees, wat as Jesus nou hier kom, dat ons weet, ons sal gaan. Dat ons weet, ons is bruid. En elke een van ons wat hier sit, kan weet, ons is bruid, ons weet dit. En ek het dit vir nou die dag vir julle gesê, en ek gaan dit ook weer noem vandag. Ons weet, ons kan weet dat ons bruid is, ons hoef nie bekommerd te wees daaroor nie, maar dan moet ons die goed reg doen. Dan moet ons in die regte plek wees, waar God ons wil hê, waar Jesus Christus ons wil hê, om bruid te kan wees. Kom ek vra vir julle ouens hierso wat hier sit, vir die manne, julle sal hierdie ding beter dalk verstaan. Die dag as jy besluit om 'n vrou met 'n vrou te trou, en jy vra vir haar om jou vrou te wees. Jy staan nie rond en kyk en sê, ek wonder wie sal ek kies nie. Jy het 'n besluit gemaak. Daar's 'n persoon wat iets aan jou gedoen het, wat jy weet, saam met hierdie persoon wil ek die res van my lewe spandeer. Daar's iets wat hierdie persoon, daar's iets in hierdie persoon, en hulle doen die regte goed wat ek van nou, en daarom weet ek, dit is die regte persoon vir my, en daarom vra jy haar om met jou te trou. En daar's nie een vrou wat hierso sit, wat nie dieselfde gevoel oor die man het nie, want anders sal sy nie ja gesê het nie. Moenie later gaan en gesê, ek het 'n fout gemaak nie, jy het die keuse gemaak. Ons gee te maklik op. Baie keer gee ons te maklik op en ons moet 'n bietjie effort insit. Net so effense effort. Vra vir my, ek weet. Moet baie effort al ingesit het. Ja, my arme vrou, ek het al op 'n tyd jammer gekry. Nou as ek terugkyk en dink ek, ek sou nie saam met my wil leef nie. Hè? En dan het ek gedink het was haar skuld. Nee, ons moet begin kyk na onsself. Onthou julle wat Job gedoen het? Die oomblik toe sy fokus van homself afgegaan het, die oomblik toe hy begin vergeet het oor die eie ek. Kyk wat het met my gebeur. Here, hoe kan u so onregverdig wees teenoor my? Toe hy sê, okay, Here, ek aanvaar wat met my gebeur het, is nie 'n probleem nie, maar ek nou begin ek vir my vriende bid. Nou begin ek bekommerd raak oor wat my vriende gebeur. Nou wil ek die Here dat die hulle moet aanraak, dat hulle ook gered sal word. En die Here sê, Job, nou is jy op die plek waar ek jou kan gebruik. Weet jy hoeveel mense, ek wil dit net graag vir julle noem, weet jy hoeveel mense sê partykeer vir my, ons praat ons oor bediening. Julle weet, as jy die dag as jy sê, Here Jesus, ek aanvaar u as my saligmaker en verlosser, is jy in bediening. Weet jy dit? Elke een van julle wat hier sit, wat gesê, Here, ek erken u as my saligmaker en verlosser, ek neem u aan as my persoonlike saligmaker. Jy is in bediening. En dan kom baie keer dat mense na my te sê, ja, weet jy, ek is nou nog nie op die regte plek nie. Ek voel ek moet nog 'n paar goed te doen om te kan bedien. Ek voel daar's nog 'n bietjie voorbereiding wat moet gebeur voordat ek iemand anders kan bedien of iemand anders 'n drukkie kan gee of iemand gaan sê hoor jy ek is lief vir jou en die Here is lief vir jou. As God moes wag vir elke ou om op 'n gereedheid te wees en in gereedheid te kom sou daar niemand bedien het nie. Want wie wat wil God hê? Hy wil juis iemand hê wat hy kan gebruik. Ekskuus, jy is iemand hê wat hy kan gebruik en sê, ek wil jou jy sê waar jy voel jy nie gereed is nie, want dan kan jy nie op jouself staat maak nie, dan moet jy op my staat maak. Because it's not about you, it's not about me. Ouens, die feit dat ek hier voor staan en die boodskap bring, nee, vra vir Sonja, sy was daar, ek het my broek het gebewe die eerste keer toe ek het moes doen. En ek sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie doen nie. Here, dit is fyn, ek wil nie, jy moet dit doen nie, ek sal dit doen. Maar ons moet ons vertroue in God begin sit en sê, Here, ek is nie gereed nie, maar U is gereed. Waar wil U met ek gaan? Wat wil U met ek vir doen? Waar kan U my gebruik? Het ek hierdie al gelees? Matteus, nee, nog nie. Matteus 24 vers 30 tot 31, is die ander gedeelte dat ek met julle wil share. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien, kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Wie se woord is hierdie? Jesus self. Jesus is besig om met die disippels te praat, met die mense te praat, en hy sê, ouens, kom ek vertel vir julle wat gaan gebeur. Hy sê, die seun van die mens gaan kom op die wolke, nie op die aarde nie. Dis nie my wederkoms nie. Ek gaan kom om my wolke en ek gaan my engele sê, gaan versamel my uitgesoektes. Wie is die uitgesoektes? Bruid. Want as jy besluit om 'n vrou te trou, het jy haar uitgesoek. En as sy besluit om met jou te trou, het sy jou uitgesoek. En net soos die bruid van Christus is uitgesoek is, gesoek is nie uitverkoren is, en wanneer Christus op die wolke kom, voordat hy aarde toe kom, gaan sy engele al hierdie ouens versamel en hulle opvat. Ek dink die engel is pretty powerful. En hierdie hele wegruk story, nee, en uit weg te ruk uit van die aarde af, maak vir my al hoe meer sin, hoe meer ek hierdie teksvers lees. Onthou julle van een engel wat 800 baalaanbidders doodgemaak het? Een engel. Een. 800 ouens kon nie teen hom staan nie. En God sê, Christus sê, en ek sal my engele stuur om hulle te gaan haal. Jy gaan nie worry oor 'n business seat nie. Op 'n A380 nie. Gaan nie nodig wees nie. God se engel gaan jou so wegvat. En dis Jesus se eie woorde. Jy sien Jesus sê nêrens in hierdie hele gedeelte as ons dit lees en sê dis my wederkoms nie. Hy sê net ek kom dan my uitverkorenes al. Ek kom hulle al. En hy praat nog nie van die verdrukking nie. Sien, wat hy wel vir ons sê, is, julle ouens, moet begin om die tekens van die tye te identifiseer. Hy sê vir die apostels, sê vir hulle toe hulle daar by mekaar sit, hy sê, julle sal weet. Julle wat my volgelinge is, jy wat bruid is, sal weet wanneer die tyd reg is. Julle sal dit sien. Dit sal in die tekens wees. Ons moet net die tekens dophou. En ek wil sê, partykeer maak die tekens wat ek op die oomblik sien my bang. Daar gebeur goeders wat amazing is. Maar ons kan verseker wees dat ons reg is in Jesus Christus en dat ons sal gaan. Dis al wat ons hoef te doen. Ons hoef nie bekommerd te wees oor wanneer dit gaan gebeur nie. Ons hoef nie bekommerd te wees of gaan die wegraping môre wees nie. Kom ons leef so, dit sê, as die wegraping in die volgende 5 minute gaan gebeur, is ek reg daarvoor. Here het ek gekom en myself voorberei en myself heilig gemaak, sodat ek bruid kan wees en saam met u weggeruk kan word. Dis nie te sê dat van die gelowiges wat gaan achterblij in die hemel toe gaan gaan nie, hulle gaan. Maar nie allemaal kan in die bruidskamer ingaan nie. Ons gaan nou dan daarmee kom. Dis my belangrik dat ons net in die Ou Testament gaan kyk, in die Torah. Wat sê die Torah? Wat sê die Ou Testament? Kan ons enigszins in die Ou Testament sien, dat daar iets plaasgevind het, wat dui op 'n wegraping? Eerste voorbeeld wat ek vir julle wil noem, is 'n man met die naam van Henog. Wie het al van Henog gehoor? Ok, meeste. Alright. Henog was 'n interessante man. Daar is vir my so'n mooi versie oor Henog. Genesis 5 vers 23 tot 24. Sê hy die volgende. Hy sê, so was dan al die dae van Henog, 365 jaar. En as ons mooi gaan kyk in die ouens wat daai tyd geleef het, was hy 'n redelike jong man op hierdie stadium. 365 jaar was jy so in die mid tyd van jou lewe. Was jy 28. Okay, hierdie ou is so in die mid van sy lewe eintlik, as jy gaan vergelyk met van die ander ouens wat 600 en 900 jaar oud geword het, nee. Hy sê, en Henog, so was dan al die dae van Henog, 365 jaar, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Henog het met God gewandel. Waar lees ons nog dat iemand met God gewandel het? Adam en Eva. Adam en Eva het in die tuin van Eden, het God in die stil van die aand, in die lekker koel windliggie wat daar was, het God gekom en saam met hulle in die tuin gewandel. Met ander woorde, dat Adam en Eva was in die tyd in hulle lewe, so gehoorsaam aan die Here, dat God tyd met hulle kom spandeer het. Hulle het saam met God tyd spandeer, hulle het by sy voete gesit, hulle het saam met hom in die tuin gestap. Hulle het 'n liefdesverhouding met God gehad. En die Here kom sê vir ons, en daar was 'n man met die naam van Henog en hy het met God gewandel. Hy het dieselfde verhouding wat Adam en Eva met God gehad het in die tuin van Eden, het hierdie man Henog met hom gehad. En wat sê God? Het hom weggevat. Hy is net weg. Engels sê, and he walked with God and he was no more. Staan jy doodgegaan nie? Daar is 'n paar ouens in die Bybel wat ons weet, wat lewendig weggevat is. En ek dink God is besig om vir ons twee goed hier te wys, en hy sê, daar sal van julle wees, wat lewendig is, wat ek sal kom haal en ek sal wegvat. Maar is nie vir nou nie, hierdie is 'n voorbeeld. Hierdie is 'n fisiese manifestasie, wat ek gaan doen, as my seun sy bruid kom haal. Maar is 'n teken, ek wil julle met die teken sien. Lees die tekens in die woord. Dan was 'n man met die naam van Methuselah. En ek sê Methuselah, meeste van ons ken die woord as Methusalem. Nee, maar is eintlik nie Methusalem nie, as die regte vertaling daarvan gaan kyk, dan is het Methuselah, is die ouse naam gewees. Hierdie was 'n interessante ou. Ek dink die Bybel raak vir my so interessant, partykeer as ek hierdie goed lees, nee. Weet julle dat hy die oudste man in die Bybel was? Methuselah was die oudste ou wat ooit oorgeskryf is in die woord van God. Wie van julle weet hoe oud het hy geword? Wie wil 'n flyer vat? 969 jaar oud geword. 969 jaar oud was Methuselah. Hier is die amazing ding van Methuselah. Hy was die oudste man in die Bybel, maar hy is voor sy pa dood. Ek hou daarvan as die kinders sulke geskokte uitdrukkings op hulle gesigte het. Methuselah, die oudste man in die Bybel, het voor sy pa dood gegaan. geel rukkie gee. Hy was Noag se oupa. Methuselag was Noag se oupa en Methuselag wat interessant en daar's drie betekenisse oor sy naam. En daar ek gaan nie die eerste twee, daar's twee betekenisse wat sommer net so frivolous is, hulle is iets van the man of the dart is die een betekenis. Maar die belangrike betekenis vir my is die derde een, is die in diepte betekenis van die woord Methuselag. En die woord beteken when he is dead it shall be sent. Of die ander ding daarvan is when he dies judgment. God sê vir hierdie ouens, ek gaan julle uitwis van hierdie aarde af. Ek gaan julle van hierdie aarde af vernietig. Ek gaan 'n vloed stuur en hy sê vir 'n man met die naam van Noag, wat Methuselag se kleinseun is, hy sê Noag jy, en toe Noag die opdrag gekry het, het Methuselag nog geleef. En hy sê vir hom, Noag jy gaan vir my 'n ark bou, en hy bou iets soos 120 jaar bou hy in die skippie. 120 jaar, weet julle wat, partykeer kom die Here na ons toe en hy sê vir ons, hoor hierso, dit gaan met jou gebeur, en dan sê, wanneer Here, weet julle, ek het gister vir my gesê, en het nou nog nie gebeur nie, en na so'n week, dan sê hy, nee, ek glo nie die Here nie, want kyk, hy het dit gesê, en het nie gebeur my nie, weet julle wat, hierdie is vir 120 jaar, as hy gehoor staan, en hy bou die boot, hy sê, ek weet nie wanneer dit is nie, jy het gesê, bou die boot, ek sal die boot bou, is fyn met my, Kan jy imagine wat van die mense daar om hom gesê het? Hy is stapel gek. Hy is heeltemal stapel gek. En God gee die mens 'n grasie tydperk. Hy gee hulle 969 jaar grasie tydperk om hulle saak met God reg te maak voordat hy die aarde kom verwoes. En hy vat vir Methuselag weg, maar as 'n ontslaapte, as 'n dooie. En hy sê, wanneer hierdie man dood gaan, dan sal my judgment oor die aarde kom. Methuselag, die oudste man in die Bybel, wat voor sy pa dood is. Sy pa was Henog. Sy pa leef nog steeds, want hy is nooit dood nie. Sy was net so, ek het net gehoop die kinders sal dit optel, vir jong mense. Met ander woorde, as jy gaan kyk daarna, dan is God besig om vir ons tekens te gee, om te sê precies hoe die goed gaan gebeur. En as Paulus sê, moet nie worry jylle ouens wat lewe, oor die ouens wat dood is nie. Dis ok. Kyk wat het God met Methuselag gedoen. Hy het hom nie deur die verdrukking laat gaan nie. Hy het nie vir Henog deur die verdrukking laat gaan nie. God is 'n genadige God en hy gee vir ons grasie. Hy gee vir ons tyd om reg te maak. En net soos wat God vir Henog of vir die mense van daai tyd grasie gegee het en tyd gemaak het en gesê, ouens, hier's tyd vir julle. Maak reg met my. So gee hy vir ons op die oomblik, gee die God vir ons tyd. Ons het grasie om reg te maak. God gee vir ons 'n tyd om reg te maak met hom. En weet jy wat doen ons partykeer met daai tyd? Ons misbruik God se genade. Oor die tyd wat hy vir ons gegee het om te sê, Here, ek wil in gereedheid kom. Ek wil reg maak met jou. Ek wil reg wees as jy my kom haal. En ek hoor te veel wat mense sê, maar wie ons wil nog 'n bietjie van hê. Weet jy, maar die Here kan nie nou kom nie, ek het nog nie genoeg van gehad nie. Weet jy, in Christus en in God kan ons ook van hê, om die regte goed te doen. En jy kan vir die klomp tieners en die jong mense kom vra, ons het Vrydag van gehad. Ons is as 'n groepie mense, wat God dien, wat die Here dien, wat Jesus Christus lief het, het ons uitgegaan en ons het 'n groot klomp van gehad. En ek het so 'n bietjie rondgekyk, daar was van die mense op die ander bane wat gespeel het, wat gekyk het, dink hierdie kinders is stupid, wat maak hulle? En ons het gelag en gesels. Toe dink hulle seker, kyk, daai ou man, is die oudste tiener in Pretoria. Jy sien, binne in God se raamwerk wat hy vir ons gestel het, kan ons 'n groot klomp van hê. Dis moontlik, ons kan van met die Here hê. Die Here wil hê, ons moet van hê. Net soos dat hy vir ons sy sewe feeste gegee het om te sê, gaan geniet julleself in my naam. Maar die wêreld hou vir ons 'n ding voor en wat ons wil doen, ons wil die fun van die wêreld gaan hê. Juist die dinge wat ons wegtrek van God af en wegtrek van die liefde van God af, juist die dinge wat verhoed dat ons breed word. Ek sê gister vir iemand, Weet jy wat? As jy 'n Christen is, en jy sit al by jou huis en jy doen niks, is die duivel is happy met jou. Hy is happy met jou. Wie wanneer raak hy bekommerd? As ons opstaan, ons begin werk doen vir die Here Jesus Christus. As ons ander mense na die Here toe begin lei, dan raak hy bekommerd. Wanneer ons in gehoorsaamheid tot God kom en tot Jesus Christus kom, dan raak Satan bekommerd. Dan wil hy mense kom aanval en sê, "Hoe, wag nie, ons moet hierdie ou wegkry van hier af." Maar 'n couch betyd ou Christen het hy nie 'n probleem mee nie. En dis juist wat ek in hierdie gemeente wil hê. Ek wil hê ons moet in hierdie gemeente moet ons begin opstaan, elke een van ons, en ons moet begin beweeg vir Christus. Weet julle wat beteken die Heilige Gees? Ken julle die woord Heilige Gees? Ons praat van die Heilige Gees. Weet wat het is daai gedeelte Gees? Wat is die Griekse woord daarvoor? Ruach. En in ag Griekse woord, die Hebreeuse woord daarvoor is ruach. En die Griekse woord is pneuma. En die Heilige Gees beteken dis 'n wind. Dis 'n heilige wind van God wat beweeg. Het jy al gesien wat gebeur as 'n wind waai daar buite? Dan kom goed in beweging. Jy sien, God stuur sy Heilige Gees sodat ons as Christene in beweging kan begin kom. Hy wil nie ons met stil sit nie. The wind makes you move. En dis presies wat die Here wil hê. Ek wil hê elke een van julle wat my gees ontvang moet in beweging kom om goed vir my te gaan doen, om werk vir my te doen. Volgende ou wat die Here oor praat is Noag. Noag bou 'n ark. En God vat die hele ark van Noag en hy sê vir hom, luister, weet jy wat gaan ek doen? Daar's 'n klein groepie van julle wat naby aan my leef. Daar's 'n klein groepie van julle wat geregtig is. Sê, ek gaan hierdie wêreld uitwis, maar vir julle ouens gaan ek nie uitwis nie. Ek gaan julle wegraap. Ek gaan sorg dat julle nie doodgaan nie. Ek gaan sorg dat julle nie hierdie verskriklike verdrukking van die watervloed deurs gaan nie. We're going to have you above what is happening on the earth. You're not going to be part of it. Gaan julle bo dit hou wat besig is om te gebeur. En die aarde verspoel met water en almal gaan dood behalwe Noag en sy vrou en sy drie seuns en hulle vrouens en natuurlik die diere. As dit nie 'n teken van wegraping is waar God mense gevat het en uit die verdrukking uit weggeneem het nie, dan weet ek nie, dan moet ek weer gaan lees. Dan moet ek die Bybel weer gaan oorverstaan. As 'n man met die naam van Elia, nog 'n man wat lewend weggeruk word van die aarde af. En is my so awesome, en hierdie ding gebeur nie net so ook met die tyd en weet om ou wat in 'n reis daar nie. Hy is besig om met Elisa te praat. En Elisa sê vir hom, wat sê Elisa vir hom? Hy sê ek soek 'n double blessing, nê. Nee. En hy sê vir hom, Elisa, ek weet nie of dit gaan gebeur nie. Ek is nie heeltemal seker waar jou verhouding met God is nie. So ek kan nie vir jou sê yes, dit gaan gebeur nie, net jy kan weet. Maar wie wat gaan ek vir jou doen? Hy sê as jy my sien weggaan eendag, as jy my sien weggaan, dan sal dit gebeur. En hulle is besig om te praat en in 2 Konings 2 vers 11 gebeur die volgende ding. Hy en Elisa is besig om met mekaar te praat. En die volgende ding sê: En terwyl hulle al deurloop en spreek, ons moet hierdie goed mooi luister. Hulle het nie gaan staan en wag ergens en laat dit nou moet gebeur nie. Hulle was nie in afwagting op hierdie ding nie. Hulle was besig om te chat. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Hy sê daar kom 'n wa van vuur met perde van vuur. Ek weet nie wat dit was nie ouens. Maar ek dink dit was woes. Want as jy dink hy het skeiding tussen hulle gebring, daai ding het so woef tussen hulle deur gegaan. En in daai oomblik moes daar hierdie ongelooflike storm plaasgevind het. Ek kan net dink hoe die stof van die goeters in die lug in opgetrek. En in daai oomblik is Elia weg. Kom God en hy neem hom weg uit dit wat besig is om op die aarde te gebeur. En hy vat hom weg. Nog 'n voorbeeld van 'n wegraping in die Bybel. Jy sien eintlik wat ons moet doen is om hierdie ding heeltemal beter te verstaan. Is ons moet gaan kyk na die Joodse huwelik. Die Joodse huwelik verduidelik eintlik presies vir ons hoe dit gebeur. Dis vir my so awesome. Ek sal julle gaan hoor, ek gaan baie oor die Joodse huwelik praat. En as ons begin om die Joodse huwelik te verstaan, gaan ons die Bybel ook beter verstaan. Want soos ek al voorheen vir julle gesê het, die hele Bybel is geskryf in huwelikstermen. Dis nie om dowe neete dat Christus die bruidegom is en ons die bruid nie. Dit is so van die begin af bepaal. God het so van die begin af ingestel. Toe hy vir Adam en Eva gemaak het, het hy huwelik gevestig op aarde. Voor daar ander mense was, sê God vir Adam, of wat God vir Adam hulle gesheer het, en Adam kom en hy gee profesie. Is net hy en Eva, daar is niemand anders nie, net hulle twee, God het hulle gemaak, en Adam kom met die profesie, en Adam sê, en die man sal sy ouers verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. Het Adam sy ouers verlaat? Nee, daar was nie ouers vir hom gewees nie. Met ander woorde, wat doen Adam? Hy spreek 'n profesie en hy sê, dit is wat God wil hê. Dit is hoe belangrik die huwelik vir hom is. Jy gaan jou ouers verlaat. Los hulle by die huis. Moenie dat jou ouers 'n invloed in jou huwelik hê nie. Jy wat man is, luister mooi vir my, jy wat man is, moet die autoriteit vat en sê dat jou ouers het nie 'n sê in my huwelik nie. As jou pa wil geraad vra, is dit okay. Maar hulle mag nie vir jou sê hoe om jou huwelik te hanteer nie, en wat om te doen nie. Jy moet by God gaan hoor hoe jy met jou huwelik moet hanteer. Jy sien, die Joodse huwelik is belangrik. God kom en hy stel hierdie huwelik in. En reg deur die Bybel doen hy 'n weer ding. En dit is hoekom ek sê huwelik is so amazing. En net as ons gedink het huwelik moet altyd net lekker rooskleurig wees, is nie regtig so nie. Want God kom en hy wys vir die ouens wat die volk besig is om met hom te doen. En hoe wys hy vir die volk wat julle besig is om met my te doen? Hy vat 'n profeet en hy sê, kom ek wys vir julle wat julle aan my doen. Want eintlik wil ek hê julle moet my bruid word. En hy sê vir 'n man met die naam van Hosea, sê ek wil iemand met 'n prostituut trou. As julle die Jode verstaan het, is dit die grootste nou-nou op aarde. Jy trou nie met 'n prostituut nie. Sien aan die begin, die Here gesê, prostituut moet gestenig word. En die Here sê vir Hosea, wat ek wil hê jy moet gaan doen, is jy moet 'n prostituut gaan trou, want ek wil hê die mense moet sien wat hulle besig is om met my te doen. Ek wil hê die volk Israel moet sien wat hulle besig is om met die huwelik wat ek wil hê met hulle, wat hulle besig is om daarmee te doen. They are becoming prostitutes. Want weet jy wat doen hulle? Hulle is besig om hulle lewens met die wêreld te deel en hulle is besig om hulle lewens met afgode te deel in plaas daarvan dat ek die enigste een is wat in hulle lewe moet wees. En daar gebeur daar klomp goeters rondom Hosea, maar ek wil vir julle verduidelik wat gebeur in 'n huwelik, in 'n Joodse huwelik. Wanneer die man die vrou geïdentifiseer het wat hy mee wil trou, dan gaan hy en hy gaan praat met die pa. En hy gee aan die pa 'n kontrak. En daai kontrak se naam is 'n katuba. En die 10 gebooie in die Ou Testament wat God vir die mense gee, is sy seun se huwelikskontrak aan die bruid. Die 10 gebooie is dan bekend as die katuba. Selfe ding wat die man vir sy pa gebring het en gesê het, dit is die huwelikskontrak wat ek wil aangaan. Dan die pa die kontrak gevat en besluit of hierdie kontrak goed genoeg is vir sy dogter om met hierdie ou te trou. Dan het hulle iets interessants gedoen. Hulle het by mekaar gekom, en die pa het die kontrak gegee aan die bruid. Nie die man nie. Die pa het die kontrak gegee aan die bruid. Gesê, hierdie seun wil met jou trou. Dan sy die kontrak gelees, want as die pa die kontrak vir haar gegee het, het hy klaar ingestem met die kontrak. Wat doen God op die berg sien hy? Hy vat die kontrak van sy seun en hy gee dit vir die pa, vir Moses, sê gaan sê vir my volk. Ons moet begin om die simboliek in die woord raak te sien. En Moses is amper soos 'n aardse pa vir die bruid. Sê Moses, hier is die kontrak, gee vir hulle, dis wat ek wil hê hulle moet doen, sodat hulle bruid kan wees, sodat hulle enig my seun kan trou. En dan vat die bruid die kontrak en sy lees hom deur en dan staan daar 'n glas met druiwesap op die tafel. En as sy instem met die kontrak, en sê ek sal met hierdie ou trou, dan vat sy die glas en sy vat 'n slukkie van die wyn, van die druiwesap. En in daai oomblik is hulle verloof. Die woord sê vir ons, ouens, jy moet nie kom en die tafel kom aansit en nagmaal gebruik, as jy nie ergens met hierdie ding het nie. Want die oomblik as ons nagmaal gebruik en ons drink daai druiwesap, wat sê ons vir die Here? I want to be bride. Dan sê ons, ek wil bruid wees. Met ander woorde, wat gebeur nou? Nou het daai bruid gegaan en sy het in gereedheid gekom vir wanneer die bruidegom haar kom haal. Sy het gegaan en sy het haarself gaan regmaak. Sy het haarself gaan voorberei. En sy het alles in haar vermoë gedoen om perfek te wees vir wanneer die bruidegom haar kom haal, sodat hy haar wanneer hy haar kry, sal hy haar kry presies soos wat hy wil hê sy moet wees. En dan die bruidegom weggegaan. En na sy eie pa se huis toe. En hy het 'n kamer, 'n bruidskamer gaan voorberei vir sy bruid. Hy het 'n kamer in gereedheid gebring en daai tydperk kan tussen 'n jaar en 2 jaar geduur het wat daai ou besig was om daai plek te bou. En weet julle wat? En elke keer as hy dink hy's klaar, dan sê hy vir sy pa, "Pa, kom check gou die kamer uit." En dan sy pa gekom en die kamer inspekteer, "Nee. Jy kan nie laat sê die plek slaap nie. Jy moet daar regmaak, hierdie muur is skeef, daai venster sit nie op die regte plek nie." En dan gaan hy weer aan. Totdat sy pa besluit het die kamer is reg. En as die bruidegom se pa besluit het die kamer is in gereedheid, dan sê hy jy kan jou bruid gaan haal. Die seun het nie geweet wanneer dit gaan gebeur nie. Net die pa het geweet. As die pa voel daai kamer is nou reg, kan jy jou bruid gaan haal. Luister wat sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 2 en 3. Hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal na julle toe, of en julle sal na my toe kom, of ek sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Jesus gebruik huwelikstermen, die hele posisie, die hele ding wat in die huwelik gebeur, om vir die ouens te sê, dis hoe ek julle gaan kom haal. En weet julle wat gebeur het, as die bruidegom gegaan het om die bruid te gaan haal, het hy uitgegaan en hy het een van sy beste buddies saam met hom gevat. Dink mooi. En wie wat het daar ou gedoen? As hulle by die huis gekom het, het hy trompet geblaas. En as hy trompet geblaas het, het hy gul geweet, dis my bruidegom kom hy al. Sy was klaar in gereedheid. Sy moes nie nou nog goed by mekaar maak nie. Dit was alles by haar gewees. Dit was reg. As hy beel geblaas het, as hy trompet geblaas het, en onthou jy toe ek met julle gepraat het, oor die fees van trompette, selle ding. Die hele fees van trompette beskryf hierdie proses wat gebeur. Die ouens was klaar in gereedheid, as hy trompet blaas het, hulle goed gevat, hulle was tempel toe. Na die huis toe gegaan, na die kamer toe, na die bruidskamer toe. En die bruidegom het gekom, en hy het sy bruid gevat, en hy het gegaan, en weet julle, as hy nie in gereedheid was, nie het sy achtergebleid, hy omgedraai en geloop. Hy het nie vir haar gesê, okay, hoor die liefie, jy weet, die funksie begin 7 uur, maar as okay, as jy 7:30 nog bezig is om klaar te maak nie. As hy by daai deur gekom het, en sy was nie gereed nie, het hy omgedraai en huis toe gegaan. Klaar, sy huwelik was weg, is af. Sy moes in gereedheid wees, sodat as hy beel blaas, was sy gereed en gesê, kom haal my, en hy het ingestap, en wie wat het hy gedoen? Hy het haar opgetel en uitgedra. Ons praat van ons, dra ons vrouens oor die threshold, nee, ons tel hulle op en dra hulle in die huis in. Hy het in die huis ingegaan, luister mooi wat gebeur, hy gaan in haar ouers huis in, en hy tel haar op en hy dra haar uit. Haar voet het nie grond geraak nie. Gesê, jy is klaar met hierdie wereld. Jy is klaar met dit wat by jou huis gebeur het. Ek vat jou nou na my plek toe. Na die bruidskamer toe. Kan jylle die link begin sien? En as Christus vir ons sê, maar ek sal jylle in die lig ontmoet, jylle voete sal nie op die aarde raak nie, dan kom neem hy ons weg uit dit wat hieronder is. En hy vat ons bruidskamer toe. Hy kom haal sy bruid. Weet jy wat gebeur het? Hoe lang dink jylle die bruids... die bevestiging van die bruilof plaas gebeur. Hoe lang was die bruid en die bruidegom in die kamer? 7 dae. Hoe lang is die verdrukking? 7 jaar. En die bruidegom kom en hy vat sy bruid weg en hy vat haar in die bruidskamer in en vir 7 dae bevestig hulle huwelik. Hou hy hulle weg van sy bruid en niemand sien hulle nie, vir 7 dae sien niemand hulle nie en die goeders die op aarde gaan voort. En die gaste het maar gewag. En ek dink daar was party van die girls wat gesê het, ag, as ons maar net breed was. En dit gaan met ons gebeur. Daar gaan party van ons sê, Here, as ek maar net breed was. Ek het nou nie in hierdie wegraping ding geglo nie, sorry Here, maar jy hoef nie daaraan te glo nie, is oké. Okay. Is nie probleem nie. Jy gaan net nie saamgaan nie. Met God sê ons moet glo. Die wat glo sal gered word. Ons moet glo in die goed wat God vir ons kom wys het, wat Christus vir ons kom wys het, en deur die huwelik in te stel dat hy vir ons hierdie goed kom wys in sy my huwelik, en as hy huwelik so werk, so sal ek julle kom wegvat. En wanneer die 7 dae verby was, het hulle gekom in die gaste gejoin. En dan het hulle die huweliksfees gevier. Dan eers vier hulle fees, nadat die huwelik bevestig is. Sien, ons doen het andersom in hierdie land, en in al die lande van die wêreld. Ons gaan nou eers party, en dan gaan bevestig ons huwelik. Party mense bevestig eers die huwelik, en dan trou hulle eers. Dit is nogal weird. Luister mooi. Dis nie God se wil nie. Ek praat baie met die jong mense. Sê ouens, dis nie in God se wil nie. God sê, bly by die wette van die land, en as die wet bepaal dat jy eers amptelik getroud is, as jy 'n dokument in jou hand het, dan sê God, dis hoe dit is. Maar ons het mos deesdae gedink, huwelik is soos om 'n kar te koop. Sien, ons was eers gaan toets bestuur om te kyk of het werk, want dan nou hou ek nie van die kar wat ek gekoop het nie. In God se koninkryk is daar nie so iets soos toets bestuur nie. As jy besluit gemaak, jy besluit gemaak en gaan doen die regte ding. Dis hoe dit werk in die, in God se koninkryk. Dis hoe God wil hê ons moet leef, sodat ons in gehoorsaamheid tot hom kan leef. En wanneer ons in volle gehoorsaamheid is, kan ons breed word. Dis 'n besluit wat elke een van ons moet maak. Ek moet vir julle sê, hierdie hele ding van die breed is my so awesome. En hoe hierdie goeders in plek val. En hoe hierdie God deur die huwelik vir ons wys wat gaan gebeur en hoe gaan hy ons kom haal. 'N fisiese manifestasie van dit wat hy gaan kom doen geestelik. Wel, dit gaan fisies wees, moet nie verkeerd verstaan nie. Ons gaan fisies opvaar na die Here toe. Jy sien, en as ons dink dat die breed die verdrukking gaan meemaak, dan het ons 'n paar verse in die Bybel nie gelees nie. En die eerste een daarvan is Openbaring 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10 sê die volgende, omdat jy die woord, en die woord wat hy daar gebruik, beteken eintlik my command, dit is my gebooie, met soos die 10 gebooie, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Daar staan dit. Die Here sê, omdat jy gehoorsaam was, sal ek nie toelaat dat jy deur die beproeving gaan, wat die hele wêreld gaan deurgaan, sodat ek hulle kan beproef nie. So jy weghou daarvan af. Staan, ek weet nie of julle dit meer duideliker kan skryf nie, maar dis vir my pretty duidelik wat die Here daar vir ons probeer sê. 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 sê die volgende, want hulle vertel self aangaande ons, wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons na die toekomstige, van die toekomstige toren gaan verlos. Jesus gaan kom ons te verlos van die toekomstige toren, van God se woede wat op die aarde gaan heers, in die tyd van die verdrukking. Die verdrukking is bedoel vir die Jode. Die Jode aanvaar nie dat Jesus Christus die Messias is nie. En dan moet 'n paar goed in plek val, en as ons profesie ken, dan weet ons wat God sê oor die profesie, en sodat die Jode se oë kan oopgaan, sodat hulle Jesus Christus kan herken as die Messias. En Jesus self praat, as hy met die disippels praat, en hy sê, wat is die tekens? Sê vir ons, wat is die tekens? En dan sê hy, en hy praat van 'n ding oor die, ek sê dit altyd verkeerd om, abomination of desolation. En as ons in die Ou Testament gaan lees wat daar is, het die ouens gekom, het dat klomp groep manne gekom, en hulle die tempel ontheilig. En Christus sê, as julle sien dat dit gebeur, as my tempel ontheilig word, then it's time. Hy sê dit vir die Jode. Het die Jode tempel? Nee. Hy is in 70 na Christus afgebreek, omdat hulle nie wou ophou om fysische offers te bring, want Christus was die laaste offer wat ons gehad het. Maar sien, omdat hulle hom nie geglo het, dat hy die Messias was, net hulle aangehou om te gaan offers doen. Ek praat nou die dag met Elisha, hulle is bykie in die Kaap vir vakantie. Ek praat nou die dag met hulle, dat iets amazing gebeur, as jy die Talmud in die Mishnah gaan lees, dan wanneer hulle geoffer het, wanneer die boepriester geoffer het vir die ouens vir hulle sondes, het hulle 'n toukie gevat, nee, 'n rooi tou, van wol, en hulle het hom gehang, buiten die tempel. En as God hulle sondes vergewe het in die volgende oggend daar gekom, nee, wat het met die toukie gebeur? Wit. Hy het wit verkleer. Die Here sê, al was julle sonde soos, skarlaken, dit sal word soos, sneeu. En die toukie verkleer van rooi na wit. En weet julle wat gebeur het nadat Jesus Christus in die kruis gesterf het? Die ouens sê, hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle weet nie hoe dit gebeur nie, daar is geen verklaring daarvoor nie, maar die toukie het nooit weer wit geword nie. Wel, surprise, surprise. Hulle het nog steeds die toukie gaan ophang om te hoop, die Here vergewe hulle sondes as hulle 'n beer slag. Die Here sê, sorry, ek kan nie. Ek kan nie as julle lam gaan slag vir julle sondes nie, ek het klaar my lam geslag. My lam is vir julle sondes aan die kruis geslag. En as julle dit nie kan insien nie, kan ek nie nou die toukie vir julle gaan kleer nie, want wat sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die toukie werk nie meer nie. En die rede hoekom die ouens dit nie kon verstaan nie, is omdat hulle nie glo dat Jesus Christus die Messias is nie. Want as hulle dit geglo het, was dit nie nodig nie. 1 Tessalonisië, ek het daai gelees nie. Ja, skuis julle. Ek raak so in myself. So ons moet hierdie goeders net beter gaan verstaan. En nou wil ek net vir julle gou so ten einde vir julle iets deel met julle. Nie almal gaan bereid wees nie. Nou Chris, hoe kan jy dit sê? Waar lees jy dit? Kom, ek sê vir julle, waar lees ek dit? Matteus 25 vers 1 en 2. Matteus 25 vers 1 en 2 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. Ek sê, die trompet het geblaas. Die bruidegom is op pad. 10 maagde loop uit om die bruidegom te gaan ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 van hulle was dwaas. En ons moet verstaan oor die verstandigheid en die dwaasheid van hierdie klomp maagde. Nou is 'n paar goed wat ons moet raak sien. Al 10 was maagde. Al 10 was gereed om bruid te kon wees. Maar daar was 'n paar goed missing by die 5 van hulle. 5 van hulle het verstaan wat beteken het om ten volle bruid te wees en die ander 5 het nie mooi ingesien hoe dit werk nie. En jylle kan die story gaan lees, nee. En die grootste ding wat daar gaan is oor, hulle het nie genoeg olie gehad nie. Wat is olie? Holy Spirit. Hulle het nie hulle elke dag volgemaak met die Heilige Gees nie. Hulle het hulle nie self elke dag volgemaak met die woord van God nie. Want onthou jylle dat die kandelaar, die goue kandelaar wat in die tempel gestaan het, kon nie brand as daar nie olie in was nie. En die goue kandelaar is verwys na ons, wat sê die woord vir ons in Psalm 119? Ek dink is by vers 115. U lig is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Wie is sy lig? Die woord. God se woord is daai lig wat ons moet volg. En sonder die Heilige Gees kan daai woord nie brand nie. Met ander woorde, die maagde het nie aggeslaan op die woord van God nie, hulle het nie voorberei nie, hulle het nie genoeg olie gehad nie, hulle het nie genoeg van die Heilige Gees gehad om hulle te berei om bruid te kon wees nie. En hulle kon nie in die bruidskamer ingaan nie. Sien, dit bring my terug vinnig net na die historie van Eliezer wat vir Rebekka moes gaan haal het. Abraham die vader het geweet wat die bruid moes hee, so dat sy kon bruid wees. Net soos wat Vader God geweet het, wat ons moet hê op aarde om bruid te kan wees, wat ons moet hê en ons moet doen. En hy stuur vir Eliezer, en julle weet nou uit die story van Abraham, wat ek nou die dag al oor gepraat het, die Eliezer se naam beteken helper, Wie is die Heilige Gees? Hy stuur ons as Godse helper. En hy stuur vir julle Jeser wat die Heilige Gees verteenwoordig en hy sê, vat 10 kamele. Want julle moet deur die woestyn trek, die kamele gaan julle voorsiening wees. En hy sê vir Abraham, maar hoe gaan ek weet dat die bruid is die regte een? Sê Abraham is maklik. Hy sê die een wat jou water gee, maar ook vir die kamele. Jy sien, die bruid kan alleenlik die een wees wat die kamele en die helper aanvaar. Ons moet al twee water gee. Ons kan nie net die Heilige Gees water gee en dink dit is okay nie. Kan ons nie bruid wees nie. En ons kan nie net die 10 kamele bruid water gee nie en die Heilige Gees los nie, dit werk ook nie. Dan kan ons nie bruid wees nie. Want daar is 'n ding wat die bruid van Christus identifiseer en dit wat die bruid van Christus identifiseer is die persoon wat die Heilige Gees en God se 10 gebooie aanvaar. En dit leef. Want wat sê God vir ons? Hy sê ek gaan en ek gaan my wette op julle harte skryf. You will live it. Dit sal nie 'n burden wees nie, you will live it. En daarom kan ons bruid wees. Jesus is baie duidelik oor hierdie situasie. Hy sê vir ons in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As hy die bruidegom is, dan moet die bruid hom lief hê. En vir die bruid om hom lief te hê, sê hy, daar is 'n teken wat ek sal weet dat jy my liefhet, is as jy my gebooie bewaar. Die engel sê, if you keep my commandments. Jy sien, die wegraping is 'n werklikheid. Dit wat ek in die woord lees en wat ek verstaan en wat die Here vir ons, die tekens wat die Here vir ons gegee het, is die wegraping 'n werklikheid. Of jy dit wil weet of nie, dit gaan gebeur. As jy dit wil glo of nie, dis ook okay, dit gaan gebeur. Dis nie te sê omdat jy dit glo, dit gaan nie gebeur nie. God het gesê dit sal gebeur. Christus wys vir ons dit sal gebeur. Die woord sê vir ons dit sal gebeur. En as my Bybel sê dit sal gebeur, dan glo ek dit sal gebeur. Presies soos wat die woord sê dit gaan gebeur. Sien, God sê vir ons wees heilig, want ek is heilig. God wil hê ons moet in 'n posisie kom waar ons bruid kan wees. Net om hemel toe te gaan is nie goed genoeg vir hom nie. Hy wil hê elke een van ons moet deel van die bruid wees. En ons is in 'n proses van heiligmaking. En dis nie 'n ding wat in 'n flash gebeur nie. Elke een van ons loop 'n pad. Ons loop 'n pad met die Here. Dis 'n proses wat ons deurgaan om voorbereiding te tref sodat ons bruid kan wees. En ek hoop regtig, my gebed vir julle vanoggend ook is dat hierdie pad wat julle loop, hierdie proses van heiligmaking wat julle deurgaan, dat dit in julle opgewondenheid sal verwek wat julle nooit voorheen geken het nie. En ons is besig om goed in hierdie gemeente te sien gebeur, omdat julle besig is om in gehoorsaamheid tot God te kom. Omdat julle Jesus Christus se liefde aan mense uitstraal. Dis die awesome goed wat besig is om te gebeur. Ons sien dit met ons eie oë. Dis nie wat mense ons vertel nie. Ons kan dit self sien. En daarom wil ek hê dat elke een van ons moet bereid wees. En daarom is dit vir my belangrik dat ons elke een in gehoorsaamheid tot God sal kom. Dat ons voorbereiding sal tref. Dat ons sal breek met dit van die wêreld. Sê, Here, hoe wil U hê moet ek leef? En dat ons mekaar sal ondersteun. Dat ons ondersteuning vir mekaar sal wees. Om hierdie proses en hierdie pad te kan deurloop. En gereed te kan wees vir God, vir Christus. Maar Vader, dankie dat ons kan weet, U het U seun gestuur vir elke een van ons, sodat ons kan bruid wees. Here, U seun is ons bruidegom. En U het ons vir ons as U volk gesê, julle is my bruid. Kom in gereedheid. Maak gereed vir die dag wanneer ek julle kom haal. En Vader, vir ons, elke een wat hier sit, glo ek vandag. Here, is ons verwagting, maak nie saak wanneer dit gebeur nie, ek sal gereed wees. En hoe vinniger hoe beter, dat ons by U kan wees, dat U kan share. Dat al hierdie pyn, al hierdie trane van die wêreld, net met eens weg sal wees, as ons by U is. Vader, ek wil vraag dat U met elkeen van ons sal werk. Here, spreek in ons gees, werk met elkeen van ons, Here, sodat ons tot daai besef sal kom dat ons in gereedheid moet wees vir U wederkoms. Ek bid vir elke persoon wat hier sit vanoggend. Vir elke een se gees dat hulle sal versterk. Here, want is nie 'n maklike pad om te volg nie. Here, U het vir ons gesê stry hard om in te gaan deur die nou poort. En ons weet dis effort en ons gaan met effort insit. Maar ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat ons krag gee. En ons dankie daarvoor in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser. Amen. Amen. Ouens, ons gaan afsluit met 'n song en ek wil net vir as dit Philip my sommer af, hy het besluit ek het nou genoeg gepraat. So ek is baie keer bekommerd oor Philip wat hy beheer het. As hy dink ek het te veel gepraat, dan kan hy sommer afsit. Wat ek wil graag doen is ons gaan afsluit met 'n lied en julle weet hoe voel ek oor worship. Worship is seker een van die belangrikste dinge wat ons kan doen. Deur worship het ek al gesien dat mense genesing ontvang. Ons kry testimonies daaroor dat mense in wanneer hulle regtig worship in hulle hart en worship insit, dat hulle genesing ontvang. Maar ek wil hierdie geleentheid gebruik wanneer julle staan in worship ook, as daar enige iemand is vanoggend wat gebed nodig het vir enigiets. Enigiets. Kom staan hier by my, laat ons vir julle kan bid. So vir elke een van julle wat hier sit vanoggend, as jy voel, hoor jy ek wil net hê jy moet 'n gebed vir my doen. Maak nie saak waaroor dit is nie, julle ken hier se bedieningspan ook, van die ouens is omtrent nie hier nie, Jacques is hier so, Velmal is hier, en Susanne is hier so, en daar is van julle, en dis wat ek graag wil hê, ons moet begin om in te tree, net soos wat Christus nou die oggend gesê het, maar hoorie, ek wil ook vir die ou bid, en ek gesê, Jesus, kom bid vir hom, want ek het geweet, sy gees is reg, so, hier is nog mense wat kan bid, ek weet het, Liesel sit daar achter, Sonja, kom vorentoe as jy gebed nodig het volgend, dat ons vir jou kan bid, en ek wil hê ons moet dit doen terwyl ons worship, want dit is vir my belangrik, dat die worship ons ook versterk deur dit wat ons hier voordoen. Okay.